dere her ute i havgapet, som dere sier. Og jeg må jo si, jeg kjenner sånn familietilhøring med dere. Det akkurat som dere familien min. Og det jo det som sant. Jeg ble liksom så glad, tenkte jeg, når jeg hørte Jonny stå her og løpe rundt med veistikken her, tenkte jeg, du har jo i hvert fall en framtid. Du burde bli sånn barneevangelist på NRK. Og ha studio. Og snakke sånn skikkelig dialekt. Og det hadde blitt full suksess. Så du har noe å falle tilbake på da, når du slutter å fiske. Da kan du begynne å fiske barn og ungdom. Det er kjempebra. Jeg synes det er så fint. Og jeg tenkte liksom på det, du vet. Noen ganger så er vi mennesker, nå skulle jeg liksom begynne å, nå skal jeg være prest og skal lese Bibelen. Og det skal jeg gjøre også, altså. Men jeg tror det er så viktig at vi kan snakke litt hjertespråk. Og liksom jeg hørte, når vi begynte å lovsynge her, og så dere sto og sang her, så tenkte jeg, tenk om vi kunne reist rundt, vet du, og fylt kirker. Og så snakket godt til mennesker. Om Jesus. Og latt de få oppleve varmen fra himmelen. Og vennskapet. Jeg tenkte faktisk jeg skulle begynne denne prekenen her med å snakke litt om vennskap. Fordi at jeg legger merke til ting når man reiser. Og det er en ting jeg har lagt merke til her ute som jeg har syntes har vært så fint å merke. Det er vennskapet dere har med hverandre. Ketil forteller, ikke sant, at ja, han Jonny og vi driver noe litt sammen, og ikke sant, og så har vi kjøpt det, og så har vi, ja, og så kjenner du at det er ikke først og fremst bare forretning, og det er det også, men det er også noe i bunn. Det er et vennskap. Det er noe at vi står sammen i tykt og i tynt. Og det er noe med dette, at i krisene så er vi også sammen. Og på toppene er vi også sammen. Og det tror jeg er noe av Guds karakter, faktisk. Og sånn burde det også være i ekteskapet. Jeg har lyst til å si en ting. Han og jeg, vi kom nordover for mange år siden. Det er jo en mannsalder. Men vi var ikke alene. Vi hadde med oss et ektepar. En var søstra mi, Eva, og så hadde vi en annen mann hennes, Terje. Og vi har jobbet sammen nå i 40 år. Og vi er fortsatt nære venner. Det er noe vakkert med vennskap, er det ikke det? Det er så mye brudd i vennskap. Det er så mye, ja, hvor vi ikke holder ut med mennesker. Men det faktisk å stå sammen når det stormer, det å kunne bøye seg og si jeg tok feil, det å be om tilgivelse, det å komme sammen og kunne si la oss be sammen, det å gråte sammen og det å le sammen, det å feire bursdag, det å gjøre alle disse tingene som livet er fullt av. Jeg tror dette er noe som, folkens, har med Guds rike å gjøre. Vi lager ofte så fine ord om det med kristendom og snakker menighet. Vi har sånne ord. Men dypest sett, vet du hva Jesus kalte disiplene sine først og fremst? Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, sa han. Men jeg kaller dere venner. Jeg er bombesikker på at når Jesus gikk omkring med disse, han hadde jo 12 spesielle, men så hadde han 70, og han hadde en flokk der, så tror jeg folk måtte vært fascinert over den relasjonen de hadde. Og det står, synderne kom til Jesus og ville være sammen med ham. Toller og syndere. Hva var det han ble kalt? Toller og syndres. Ja, ikke frelser, men den. Han var venn med dem. Og det noe av det som jeg ser så fantastisk, og som tilhører Guds rike. Jeg tror det å vokse som en kristen faktisk å vokse til å bli en mer trofast venn. Jeg tror det å vokse som en kristen, det å bli mer forelsket i kona si, eller mannen sin, eller mer glad i, ikke bare forelsket, men mer glad i, for det noe annet også. Og det å dyrke et vennskap, det å komme vokse som en kristen, det å egentlig å omslutte mennesket enda dypere inn i ditt hjerte. Det tror jeg å være en kristen. Og det det jeg tror Bibelen full av, faktisk. Helt fra begynnelsen av, så tror jeg nettopp noe av dette. Tenk på det, Gud han kom, så kom han for å være sammen med Adam og Eva i denne hagen. Hva tror du egentlig de gjorde? Står det hver kveld, kom han, for å være sammen med dem? Tror du det var for å bli underholdt? Ja, kanskje litt underholdning hadde de sammen, det vet jeg ikke. Men jeg tror det var et dypt vennskap. Gud hadde med sin ypperste skapning, som var skapt i hans bilde. Han ville være sammen med dem. Og det det Bibelen full av. Og jeg tenkte litt på det. Du vet, det mange ting vi kan finne på å gjøre. Vi har visjoner, og vi kan si ja, vi skal gjøre store ting her på Sommerøya, ikke sant? Og vi skal gjøre det ene og det andre. Men hvis ikke det bygd på noe dypere, går dypere i relasjonene, så blir det bare sånn bygninger og, ja dere skjønner, og stasj, og så faller det bare sammen. Men det bygd på vennskap, på respekt, på kjærlighet, på overgivelse, på å heie hverandre frem. Når det går godt med deg og med dine barn og med dine barnebarn, ikke sant? Heie hverandre frem. Da kjenner vi at Guds rike midt iblant oss. Det ikke sånn det Og jeg har jo vært hos dere før noen ganger, og de som husker har jeg talt i hvert fall to ganger her om dette med verdien av et menneske. Kan dere huske det? Jeg har snakket om hvor mye et menneske verdt for Gud, og jeg har lyst til å begynne prekenen min med å si noe om akkurat det, fordi det sånn som har vært en rød tråd for meg i de siste årene i min forkynnelse, som Gud har minnet meg på å si det igjen og igjen, Leif. Ikke slutt å si det. Hvor mye er ett menneske verdt for meg? Og jeg tror jeg var i Russland jeg tror kanskje jeg har fortalt denne historien før, men jeg skal fortelle den igjen. Jeg var i Russland nå i september i fjor, og da fikk jeg møte en på det rehab-senteret som menighetene som vi jobber sammen med der, fikk jeg møte en jente, eller en ung dame. Og hun var tidligere narkoman og prostituert, og var kommet til senteret på en litt spesiell måte, som menighetene driver da nede i Apatiti. Og der, hvorfor hun kom, var fordi hun var blitt gravid. Og myndigheten hadde sagt, du narkoman og du prostituert, og du får ikke lov å føde dette barnet. Du skal inn på klinikken, og vi skal ta bort dette barnet. Det var bare, det var ikke et valg engang hun hadde. Og så, denne jenta da, du vet hva foregår i menneskers hjerte, det vet ikke vi alltid, men jeg tror faktisk hun hadde dette lille håpet, at ved å få dette barnet, kanskje livet mitt vil forandre seg. Bli mor. Det skjer jo veldig mye med en kvinne, når hun blir mor. Da det noe helt nytt. Jeg har sett det med mine egne, i min egen familie, når en mor blir mor, da det plutselig verdier settes, liksom, det blir litt annen verdisetting. vad blir viktig och vad är mindre viktig. Det förändrar sig, kan du se. Si. Och denna jenta tror jag tänkte, och kanske det att bli mor kan hjälpa mig ut av detta livet som jag har nu. Men så stoppade ju myndigheten henne och den drömmen. Men så hade jag hört om en jente, en väninna som hon hade gått på köre samma som vi säger, som hade kommit på rehabcenter och blivit frälst och löst och levde ett helt allmänligt liv nu. Och hon hade hört om henne och så tänkte hon, kanske jag ska ta och ringa till henne. Så tog han mobilen och så ringde han till henne och fortalte, de ska ta barnet mitt. Kan du hjälpa mig? Och så fick hon ordnet plats till denna jenta på rehabcentret. Och kom dit och fick löfter då. Myndigheten sa då, må dere ta dere av jenta och dere må ta dere av barnet. Men de sa, ja, det skal vi göra. Så kom jag på rehabcentret och så kom jag på rehabcentret och då hade hon akkurat fött en liten gutt som hette Daniel. Han var 2 veckor gammal då jag kom på centret. Och så kom hon till mig, för jag hade träffat henne för. Och så kom hon till mig och sa, Leif, kan inte du välsigne Daniel? Vi hade kvällsmöte på kvällen. Hade han den bylten här, vet du. Och så gripande så, jo, selvfølgelig ska jag välsigne Daniel. Och så tog jag välsigna han. Var så starkt. Tänk på, han hade, ville inte Russland ha. Så ingen värdi i denne lille gutten. Och så kunde jag lyfta han upp till Herren och säga, han är din Herre. Han tillhör dig och han tillhör oss. Och så tog jag en fram för disse, vi var väl kanske 60 stycken inne där, tätt inne i det lilla rummet de har till möter. Det är 40 klienter och så är det 20 stab. Och så säger jag bara intuitivt, hur mycket är Daniel värt, säger jag. Till alla de som är där så är det en med sån massa tatueringar på armen, med satt i t-skjorta där och lyfter en hånda. För så säger jag, för jag säger det att dere kan ge mig värdien hans i euro. Vi tar det inte i rubel för det går så mycket upp och ner. Men vi tar det i euro. Och så röftar han en hånd, så säger han med klar stämma på russisk, inte alla eurone i hela världen kunde inte betala för Daniel. Och så vet alla att det är sant det han sitter och säger. Och så illustreras det hur mycket ett litet människa är värt. Och så kunde vi säga, men det gäller ju dig också. Och det gäller ju mig. Och så hade vi en vidunderlig himmelskväll hvor folk gråt, hvor de ba, hvor de sökte Gud, så vi ba för varandra i 3 timmar. Och Gud kom och lekte sår. Så är det en sår där, han säger att jag, ingen så värdin i mig när jag växte upp. Du hörte de värsta historierna, du kunde bara, jag fick översatt detta. Och jag gråt och jag ba och jag gråt. För det är så mycket vondt som människor har fått upplevt. Och de känner sig null värt. Och vi känner oss också igen i det. Jag känner mig igen i det. Någon gånger känner du dig inte något särskilt värdefull. Men så är det att du har vänner då, som kan säga, Leif, jag sätter pris på dig. Och så får du det att, ja, det är kanske sant att det är lite värdefullt i hvert fall. Men så begynner du att förstå att den himmelske far, han som har skapat oss, han sätter en umåtlig hög pris på oss. Ja, så hög pris att det var bara Jesus som kunde betala för den. Men han har betalt fullt för den också, för att köpa den tillbaka till Gud. Dig och mig. Det är egentligen fantastiska sannheter. Och någon gånger när jag går och tänker på det här, inte så länge sedan, och så gick jag, tänkte på denna sannheten och tänk att det är sant liksom. Och så gick jag på butiken och jag var så fylld av Gud att jag hade lust att klämma alla på butiken. og denne sannheten hvor verdifulle de menneskene var. Jeg hadde så lyst til å si du så verdifull. Men jeg turte jo ikke helt å slippe meg løs da, hvis dere skjønner. For da ville jo kanskje tilkalt psykiatrisk avdeling. Kona mi ville blitt redd. Men det noe av det som jeg føler på en måte vi trenger å overgi oss til. Å se det og få åpenbaring om det. Du vet, Gud har alltid en vei med oss. Og det har han alltid hatt med Guds folk. Og når Gud sier noe, så det på en måte et løfter ofte han gir oss. Og det først og fremst fordi han fryktelig glad i oss. Og fordi han vet det beste for oss. Vi vet ikke alltid det beste for oss selv. Det må vi bare innrømme. Men Gud, han vet absolutt det beste. Derfor det aldri farlig å legge seg 100% i Guds hånd. Det jo det tryggeste og det beste vi kan gjøre. Fordi vi vet at da kommer Gud til å føre oss på den veien som faktisk tjener oss og våre nærmeste og mennesker rundt oss aller mest. Og det vet jeg, ikke sant? Jeg kan si per vittne om det og si det at jeg så takknemlig for at Gud kalte meg til å reise nordover. Jeg sto i vekkelse i Oslo som ungdomsarbeider, og vi ba med masse folk, og jeg husker en kamerat av meg, han kom når jeg sa, jeg tror Gud har kalt meg nordover, og sa, det kan ikke være Gud, sa han til meg. Fordi det til hva som vi gjør her nå, og alt det Gud gjør. Men så sier jeg, jo, jeg vet det er Gud som kaller meg. Og så har jeg liksom sett, jeg så glad for at jeg fikk lov til å rive meg løs fra det. For jeg tror faktisk det kunne ha ødelagt livet mitt. Og så sendte han meg nordover. Og så har jeg sett hvor fantastisk Guds vei har vært i livet mitt. Og det vet jeg, kona mi kan også si det samme. Vi har fått et fantastisk liv i Storfjorden hvor vi har bodd. Og vi så takknemlige, og vi gleder oss over alt som Gud gjør. Og vi tror det en fantastisk fremtid. Også for hans folk. Fordi vi har noen dyrebare sannheter som vi tror at vi skal få være med å servere det norske folk mer av. Og vi tror også vi skal være med å servere det til andre mennesker. Noen utrolige ting som skal gå opp for det norske folk etter hvert. Jeg tror faktisk det. Det var derfor jeg liksom så denne gruppen. Tenk om vi kunne komme på kirker rundt omkring. Og Johnny spiller bass. Og, ikke sant? Og vi klemmer hverandre før konserten. Og vi har det koselig. Og vi sier, å, så herlig å være her. Og folk kjenner ikke om vi går ut og inviterer folk og så hører de om disse flotte konsertene hvor de snakker om hvor god Gud er. Altså, det jo veldig enkelt. Nå det ikke det at vi kan jo ikke slippe fiskeredskapen og hotell og altså alt og bare gjøre det da.
Alt er til salgs.
Ja, alt er til salgs, ja. Men dere skjønner, det noe av den der herlige tingen å kunne gå ut med et så fantastisk budskap. Noe av Guds rike, og det det mennesket lengter etter. Og jeg liker så godt dere, kom som du til Jesus. Altså det noe skjønt, ikke sant? Mennesker, kom som du til Jesus. Nå, det var en lang innledning. Men jeg hadde faktisk tenkt å lese noen ord som fra 4. Mosebok i dag, kapittel 13. Og litt inn i 14 som går på dette med at Gud vil at vi skal innta et land. Du vet at Bibelen jo en fantastisk bok. Altså jeg må bare si det at hvis du skal ha spennende lesning og få perspektiv over historie og hva Gud gjorde med et folk, så det faktisk å lese denne boka her. Og jeg tenker på løftene, ikke sant, som han ga til Abraham, og så kom Moses, og her, denne historien vi skal lese, jo Moses. Ikke sant, denne gutten som ble satt ut i en kurv, så ble han plukket opp av prinsessa. Det jo sånn eventyr, vet du, ikke sant? Men det ikke eventyr, det sant. Og så blir han utdannet, og skjønner at jeg hører jo til dette slavefolket her i Egypten. Og vi vet jo hele historien hvorfor de kom til Egypt. Det var for Josef, ikke sant? Han kom og redda alle nasjonene, faktisk reddet Josef fra sultedøden i Midtøsten. For Gud, han elsket folkene. Og så hele den historien som vi ser Bibelen full av. Og så sier de, men nå skal jeg dere få et land. Så begynner de denne vandringen mot dette landet. Og de var jo slaver, og de var... Du kan tenke deg det folket som går ut av Egypten. Hva slags tilstand det folket var i. Det har jeg tenkt mange ganger på. De hadde altså vært slaver i mange generasjoner. De hadde jobbet fra morgen til kveld og med lite mat. Og de hadde dratt på disse steinene. Ja, du ser de står der jo i Egypt i dag. Pyramidene. Det faktisk vitnesbyrdet om Guds folk. En annen ting jeg fikk vite ikke lenge siden, vet dere hva Kolosseum er? Det 17,000 jøder som har bygd Kolosseum midt i Roma. Så jødefolk har etterlatt seg mange landemerker fordi de ble slavefolk. Og den slavetilværelsen, den ikke særlig enkel å være i. Det vet vi alle sammen, og vi kan være slave under mange ting, vi mennesker. Vi kan være slave under alkohol, eller vi kan være slave under depresjon. Eller vi kan være, ja dere skjønner, mange, mange ting. Og så sier Gud til dem at jeg skal gi dere et land. Et nytt, et land. Og hva skulle det landet? Jo, det skulle flyte med hva da? Dere har hørt mange prekener, så nå kan jeg spørre dere akkurat som i søndagsskolen. Hva skulle det landet flyte av? Melk og honning, ja. Hva betyr det da? Var det et dårlig land? Nei. Det var et godt land. Honningen og melken, det liksom symbolet på at der det velstand, og der får alle nok, og der det godt å bo, og, ikke sant? Det skal dere få. Og så de på denne vandringen da. Men så det litt av dette, ikke sant? Hva ser vi? Og det litt av, hva det vi ser for fremtiden for Guds folk i Norge? Nå bare hopper jeg over liksom og sier, har vi kristne en fremtid her? Har vi noe at vi skal være med og bety noe for nasjonen vår? Jeg tror det kommer en ny tid for Guds menighet i Norge. Absolutt tror jeg det. Men det hvem som ser. Og her kommer vi inn og skal vi lese denne historien, for det en fantastisk historie. Om da Moses han finner ut, ok, nå skal dere få lov til å speide ut dette landet da, som jeg skal gi dere. For de var ennå i den ørken. Når jeg var her sist, så solgte jeg en bok om hvor det Guds hellige fjell. Og jeg tror ikke de gikk inn i Sinai-ørken. De gikk over og kom over til Saudi-Arabia og Jordan og gikk opp der. For det egentlig det vi skjønner når vi leser Bibelen, at de kom fra en annen kant. De måtte jo krysse Jordan. Ikke sant? Så det noe en annen sak. Men i hvert fall gjorde de noe det. Men dette landet da, hvordan var det? Og det noe av det fine jeg tror. Når vi har drømt om noe kanskje i lang tid og sånn, så tror jeg faktisk Gud sier, ja, nå må du se og finne ut litt mer om det landet. Hvordan det der landet ser ut. Det var jo det vi hadde et seminarium i går. Vi begynte å tenke oss, hvordan skal vi kristne innta noe mer land? Hvordan skal vi oppføre oss, og hvordan skal vi se på ting? Sånn at andre mennesker også kan bli inkludert og møte Jesus, og menigheter kan begynne å vokse. Og, ja, dere skjønner. Hvordan skal vi se fremtiden vår? Skal vi bare begynne å se at nei, det går nok bare nedover, og nå blir medlemmene eldre, og hva fremtiden liksom? Nei, vi må nok legge ned etter hvert, og vi lever i en sånn vanskelig tid. Nei, jeg tror det faktisk mulig å se noe annet. Det hvem som ser, og her ser vi akkurat det samme i Israels folk. De hadde fått løfte om å innta landet, og så sendte altså Moses 12 mann fra hver stamme Israel inn, og nå skal vi lese fra vers 1. Herren talte til Moses og sa, send ut noen menn for å speide på Kanans land, som jeg skal gi til Israels barn. For hver av stammene til deres fedre skal dere sende ut en mann, en høvding blant dem. Så sendte Moses dem fra Paran-ørkenen på Herrens befaling. alle mennene var overhoder for Israels barn, og så står det hvem de en lang rekke, det hopper vi over. Så går vi ned til vers 17, så står det, så sendte Moses dem ut for å speide på Kanans land. Og han sa til dem, dra opp og denne veien mot sør, og dra videre opp i fjellene, og se hvordan landet om folket som bor der sterkt eller svagt, om de få eller mange, se om landet de bor i godt eller dårlig, om byene de bor i leirer eller festninger, se om jorden fruktbar eller mager, om det skoger der eller ikke. Vær sterke og ta med dere noe av frukten i landet. På den tiden var det høsttid for de første druene, står det. Så dro de opp og speidet på landet fra Sinai-ørken og helt til Rehob-ved i Lebo-Hamat. De dro opp gjennom landet i sør og kom til Hebron, og så står det mange navn, Aikman, Sheshak og Talmai. Etterkommere av Anok bodde der i landet. Hebron var bygd 7 år før Soan i Egypt. Så kom de til Asjoldalen, og der skar de av en kvist, en drueklase. 2 menn av dem bar den mellom seg. Det var ikke sånn vi kjøper på Rema 1000. På en stang, står det. De tok med seg granatepler og fikner. Stedet ble kalt Eshjotldalen, etter den drueklasen som Israels menn skar ned der. Etter å ha speidet på landet i 40 dager, vendte de tilbake. Bibelen så utrolig konkret. Den sier, finn ut alt det her. Og jeg tror også det en oppmuntring til oss å si, finn ut det landet dere skal innta, folkens. Beskriv det litt for dere selv. Gå og se det. Og noter det ned og si, er det godt eller dårlig? Er det skoger der? Er det det ene og det andre og andre? Altså, ikke sant? Vi skal jo ikke innta et fysisk land som Guds menighet, men vi skal allikevel kunne beskrive hvordan tror vi dette landet skal være. Ikke sant? Hvordan ser vi det for oss? Og da det mye enklere å vite hvordan vi kan innta det landet. Hvordan skal det se ut? Eller hvordan ser dette landet ut? Og så skal vi lese litt videre. De dro av sted og kom tilbake til Moses og Aaron og hele menigheten av Israels barn i Paran-ørkenen ved Kadesh. De avla vitnesbyrd for dem, for hele menigheten, og de viste frem fruktene fra landet. Dette fortalte de ham, og sa, vi kom til det landet du sendte oss, og sannelig, det flyter med melk og honning. Og her noe av fruktene derfra, så tenker jeg de slang fra seg den der drueklassen. Men det et mektig folk som bor i landet. Byene befestet og meget store. Dessuten så vi etterkommerne Anak der. Amalekittene bor i landet i sør, hetittene og jebusittene og amorittene bor oppe i fjellene. Kananeerne bor ved havet og langs bredden av Jordan. Men var det ordet først. Ikke sant? Men kom det. Og så lister de opp alle utfordringene. Ikke sant? Da kommer det en av disse to. Kaleb, vet du hva han sier? Kaleb hysjet på folket, står det. Foran Moses. Og han sa, la oss for all del dra opp og ta landet i eie, for vi kan klare å få makt over det. Altså han var plutselig den ene som stakk nesa frem og sier, hysj! Ikke ha det der men. Det greit det, vi vet at folk store, og vi vet at festninger har de, og vi vet alt dette. Men det slutningen som de dro av det de hadde sett. De hadde sett akkurat det samme. Men det var den konklusionen som de trakk at det der nok alt for vanskelig for oss. Og så kommer de videre. Han hysjet på dem, og så sier han, vi skal nok klare det. Men mennene som hadde reist opp sammen med ham, sa, vi kan ikke klare å dra opp mot det folket, for det sterkere enn oss. Og de talte ille om landet de hadde speidet på, og de sa til Israels barn, det landet vi har dratt opp gjennom for å speide ut, et land som fortærer dem som bor der. Alt folket vi så der var høyvokste menn. Der så vi kjempene. Anaks etterkommere stammet fra kjempene. Så vi var som gresshopper i våre egne øyne. Og det var vi også i deres øyne. Her kommer det inn hvordan de så. Hva så de for dem? Jo, de så det samme som Josua og Caleb. Og det helt sant, det mange utfordringer. Hvis vi skal innta et land, så finns det masse utfordringer. Men hva nøkkelen? Hva nøkkelen til å se forskjellen? Det hva Gud har sagt. Det hva Gud har sagt. Og det Gud, hva Gud sier til oss. Litt interessant, jeg skal bruke et eksempel for å mitt eget liv. Du vet, ungdom i oppdrag som jeg jobber i på Borgen, vi vel ikke kjent for de som har liksom millioner ruller inn i kroner og øre, alltid. Og det har faktisk vært en velsignelse for oss i misjonsarbeid, at vi kommer ikke først og fremst med en svær lommebok til folk som i nød og sånn. Men vi kommer med oss selv. Og faktisk har jeg opplevd at når jeg kommer her sammen med mennesker, så kan jeg si, jeg har kanskje akkurat like mye penger som du har. Men jeg skal love deg en ting. Jeg skal stå sammen med deg. Ikke for lenge siden i desember, så skjedde det et mirakel. Jeg fortalte til noen her i desember. Det et stort mirakel. Vi har bedt for at Gud skal gi oss et sted inne i Russland som vi kan drive DTS'er og skoler og ha som et misjonssenter og som menighetene kan også bruke som et konferansested, og vi har jobbet med det i flere år. Men i Russland ting tungrodd og vanskelig og så videre. Og liksom så også gjør en, ja, jeg skal ikke ta alle detaljer, men det som plutselig så ringer Piotr til meg i desember i sin life, det har skjedd noe helt spesielt. Og liksom tenkte jeg da, jo, du skjønner det at den norske bank, altså banken fra Norge, de har for et år siden trukket seg ut av Montegorsk, altså en av byene på Kola, og de har drevet bankvirksom der i mange år, og de har tapt masse penger, det visste jeg jo, jeg har lest i media. Så nå hadde de flyttet ut, og det etterlatt seg en bygning, en fantastisk, helt nyrenovert bygning med topp kvalitet. I Russland det jo et skikkelig flott bygg, altså i målestokk for de som har vært i Russland og vet hvordan byggene ser ut. Og sier han, og vi har fått kjøpe det. Og hva tror du, Leif? Vi har ingen penger, men vi kan få kjøpe det. Og det et bygg på 2480 kvadratmeter. Wow, tenkte jeg, det jo mye mer enn vi har bedt om. Det står jo det vi iblant gir oss mer enn vi har bedt om. Men vi skjønte plutselig etterpå at det var jo sånn Gud ville det da. Men det nok om det. Men så sier jeg, ja, hva skal jeg gjøre, Leif? Sier han til meg. Ja, så sier jeg, det hva sier Gud til deg da? Herren sier kjøp. Ja, men da gjør du vel det da? Og så sier jeg, Piotr, vi skal stå sammen med deg. Vi skal stå sammen med deg. Vet du hva vi kjøpte det bygget for? 700 000 norske kroner. Det et bygg til 40 millioner. Wow! Det er bare Gud, ikke sant? Og jeg tror dette bygget kommer til å bli til rik velsignelse for oss kristne på Nordkalotten. Nå kan vi dra inn og ha store konferanser i dette bygget. Rehab-senteret kan utvide arbeidet sitt, og de kan få flere de kan hjelpe. Jeg fortalte dem om rehab-senteret. Nå kan de også ha rehab-senter der. Nå har menigheten lokale i den byen. Nå har vi mulighet til å invitere til ungdomskonferanser og så videre og så videre. Og Peter, han er i 100. Og for 2 år siden så sier Peter til meg, vet du hva jeg føler? Leif, jeg tror Gud kommer til å gi oss bygg, sa han til meg. Ja, jeg tenkte liksom, det er jo hyggelig det, at han synes det. Men det viste at det var et profetisk ord. Veldig interessant. Og da merker vi jo det at hvis Gud har sagt det, da går vi og inntar landet, ikke sant? Fantastisk. Så nå holder vi på å betale det her da. Og vi ser bare hvordan Gud sørger for det. Måned etter måned, i juni er vi ferdige med å betale det. Og på konferansen som vi skal ha i Vadsø, da kommer, jeg håper det kommer 100 russere ut. Noe sånn har vi satt som mål, Peter og jeg. At han tar med seg ut og være med på konferansen, som bønn- og vekkelseskonferansen. Og da skal vi ta opp et heidundrende offer til det der senteret også. Det skal vi sannelig med gjøre. Han opplevde et under. Du vet, blant pastorene i Russland så er det litt sånn intriger. Så hadde han gått til en pastor, for det er liksom om å gjøre å være størst og best. Ikke sant? Det finner vi overalt. Sånn er vi mennesker. Jeg er litt sånn også. Dere er også sånn. Vi bare innrømmer det. Ikke sant? Men vi må jo bære over med det. Vi vet jo faktisk at vi ikke er så storkarer likevel når det kommer til stykket da. Men så hadde han gått til en av disse og så sagt, du broder, jeg har et kjempebehov. Og liksom, og så hadde han sagt, du vet du hva, jeg har blitt så minnet på at vi trenger å stå mye mer sammen. Er det noe du trenger? Og så har Peter blitt litt flau, så sa han, ja, jeg trenger 2 millioner rubler til i morgen. Ja, men da skal du få det av meg. Låne det. For vi har samlet inn 2 millioner, vi har 2 millioner rubler på kontoen som vi har samlet til menighetslokalet. Du skal få låne dem. Det vet de som kjenner til forholdene i Russland, er ganske spesielt. Og så kjente de hvordan de smelta sammen. Og så kunne de stå sammen og betale den første eller andre rata da, på dette bygget. Det var fantastisk. Og se når Gud stiller opp. Jeg må bare fortelle en historie til. Altså, det er bare så rått. Jeg har det på mobiltelefonen min, så har jeg viste det til deg. Ja, det er jo... Du vet, vi var inne der nå i mars og hadde konferanser da. Jeg har drivet med sånn ledertrening der inne. Det er, altså, jeg blir jo mye mer velsignet enn de folka der inne. Altså, vet jeg kommer inn. Så gjerne sånn 30-40 pastor og ledere da, som møtes. Og så er det mange av disse er tidligere rusmisbrukere. Nye pastoren i Murmansk, som da er i dette nettverket, han er vært tidligere proff hockeyspiller som spilte på landslaget i Russland. Så det er, da er de god, da er du god, for å si det sånn. Og han fikk jo mye penger fordi han var kjent, og så begynte han med stoff, han og kona, og kom helt ned i bunnen, mistet alt. Karrieren som hockeyspiller og alt gikk på dunken. Så havner de på dette rehab-senteret, og Gud griper inn, og de blir frelst, han og samboeren eller kjæresten, og så gifter de seg, og så får de en sønn, og så er de med og starter menighet i Murmansk. Og nå er han pastor, står der, støvd kar, ikke sant, med hockey, som vi sagt, arne, vet du, for de har fått noen pøkker. Og så vet de hvor skoen trykker. Men han jeg skulle fortelle om, det er Daniel, for vi var inne der, og så hadde vi noen misjonsmøter, for vi ser at disse folkene her, de er villige til å reise hvor som helst i Russland med evangeliet, særlig, for de kan ofte bare russisk. Så sier de, Russland er så stort, og det er så mange unådde folk, folkeslag, rensere, komere, Altså mange forskjellige folkeslag, så de har lyst, vi har lyst til å ha det misjonssenteret skal sende oss ut til Russland, ikke bare til andre land. Så var denne Daniel da, han har aldri sett den mannen sur noen gang. Altså han en høyreist, en energibunt av de sjeldne. Jeg lurte på om han må ha det ADHD, som vi kaller det. For jeg kan liksom, han kan nesten ikke sitte stille på et møte heller. Han går liksom plutselig rundt og sånn. Og så, og han, altså et fantastisk smil alltid på han. Og han leder nå 10 av disse rusmisbrukerne som har kommet ut av senteret og skal gå litt videre. De jobber nå på det nye som stedet vi har kjøpt. Og de gjør det i stand nå til bruk for forskjellige ting. Og han altså alltid når vi kommer på oss, så kommer han løpende. Og med Bibelen under armen liksom, og sier, å vi har gjort det, og så viser han oss rundt, og så har han gjort masse arbeid for kort tid. Og så, når vi var der sist, så hadde han med seg litt av jente, jeg visste ikke han hadde far engang, jeg. Og så hadde han vært på misjonsmøte, da, så sier Terje til han, du skal ikke være med oss på en misjonstur, for det liksom misjon, kanskje det ligger i hjertet ditt, dette med å dra ut og, til nordområdene. Jo, han kjente det at han hadde hjerte for de folkene. Men han kunne nok ikke ennå dra. Jeg så lurte Terje på hvorfor ikke det, liksom. Nei, for han hadde datteren sin da. Og hun kom der. Å ja, du har datter, ja. Ja, hun var 6-7 år også. Stod der, en skjønn liten blond jente som stod der og glisa. Og han, denne faren, rufsete karen, vet du ikke, det så fantastisk. Og så... og holdt rundt beinet på henne der vi stod og pratet, og så ja nei, for jeg har omsorg for henne, jeg kan ikke reise så mye da og sånn, og ja, vi lurte på det mora da, og nei, hun i fengsel, ja, hun har 2 år å sone til da, ja vel liksom, ja, og så håper jeg jo at når hun kommer ut, at hun vil bli frelst og at jeg kan vinne henne, så hun kan bli min kone. Men jeg vet hun ikke glad i meg nå, så jeg vet ikke det sikkert da. Men jeg skal prøve å vinne tilbake. Ja vel, liksom, det måtte han gjøre før han skulle reise i misjon da. Så han hadde 2 år med datteren og ventet på kona, så hadde han prosjektet med å vinne hun tilbake. Og så har jeg en ting til, jeg HIV-smittet. Så jeg må liksom få litt orden på kroppen, han slår litt ut her og der. Ja, kanskje Jesus vil helbrede meg. Liksom, hallo liksom. Så tenkte jeg, ja, det er i hvert fall ikke den rike manns unnskyldninger du hadde. Og jeg, akkurat som jeg kjente, de unnskyldningene, Leif, de holder for meg, sa Jesus. Skjønner dere? Det er så skjønt å møte sånne mennesker. Og så har du liksom de der voldsomme klemmene vi kan gi hverandre. Ikke sant? Nå drar vi Daniel også. Han heter også Daniel. Og han liksom holder rundt deg, liksom. Ikke sant? Det er noe så vakkert, og jeg ser gjennom relasjoner hva som spørs. Så spurte jeg Piotr, hva er hemmeligheten med den veksten dere ser? Vet du hva han sa til meg? Det er vennskapet. Alle disse de føler de kommer inn i en ny familie. Og Guds familie. Og det er det samme her vi ser, ikke sant, innta det landet. Og så har vi den familiefølelsen, ikke sant, den holder på å bryte opp, og så, det en forferdelig lesning her til slutt da, de prøver å velge seg en leder, ny leder, som skal ta dem tilbake til Egypt for et svik. Men da det liksom Caleb og Josua står på barrikaden og prøver å tromme folk sammen, nei folkens, vi må gå her, for Gud har sagt. Men djevelen er alltid ute etter å bryte relasjoner. Ny leder! Vi må ha ny leder! Ikke sant? Det er typisk. Bryt relasjoner. Nye ting. Ikke sant? Ny kone. De andre de er ikke bra nok. Det er djevelens taktikk. Men gå sammen med de menneskene som du går sammen med, dypere vennskap, nærmere Jesus, det som vi sa, pilen inn mot sentrum, vi vil elske Jesus mer. Og vi vil lage evangeliets kraftverk virksom iblant oss. Det er det som vi lengter etter, Og det det alle mennesker lengter etter. Amen. Skal vi be sammen?